Qalampirdan gapiramiz. Buyuk Britaniyaning Mi-6 tashqi razvedka xizmati rahbari Richard Murning fikricha, yaqin kelajakda Rossiya Ukrainada o'z imkoniyatlarini tugatib, bir muddat tanaffus oladi. Bu haqda Amerika matbuoti yozmoqda. Kecha 21 iyul kuni Koloradoda Aspen institutining an'anaviy xavfsizlik forumida nutq so'zlagan Richard Mur Rossiya kuchlari so'nggi haftalarda unchalik katta muvaffaqiyatga erishmaganini aytgan. Ular shaharni egallashganda undan hech narsa qolmaydi. U vayron bo'ladi va shuning uchun menimcha ular Rossiya kuchlari tez orada to'xtaydi, deydi tashqi razvedka rahbari. Mening fikrimcha Rossiya biroz pauza qilishi kerak va bu ukrainaliklarga javob zarba berish imkoniyatini beradi. Uning so'zlariga ko'ra, Ukraina uchun Rossiya Federatsiyasiga qarshi hujum uyushtirish imkoniyatini namoyish etish muhim. Mi-6 rahbari ham Rossiya prezidenti Vladimir Putinning sog'lig'i yomonlashgani haqidagi mishmishlarga izoh bergan. Murning so'zlariga ko'ra, Putinning sog'lig'ida jiddiy muammolar borligi haqida hech qanday dalil yo'q. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.